Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. O Concello de Teo fai a súa valoración da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que di non atopar evidencias científicas que avalen a necesidade de incluir o eucalipto no catálogo español de especies exóticas invasoras. O fallo tivo lugar en resposta a unha solicitude do Concello de Teo presentada diante do Ministerio de Medio Ambiente en 2018 para incluir o eucalipto nese catálogo, unha petición que trascendeu finalmente aos tribunais. O Concello de Teo argumentaba que o propio comité científico que asesora ao Ministerio de Medio Ambiente concluiu a favor da catalogación como invasor do eucalipto. Sen embargo, a parte demandada, sumáronse a Xunta de Galiza e outras administracións como Asturiana, Cántabra e Andaluza e tamén a Confederación de Silvicultores de España que achegaron informes en contra desa catalogación do eucalipto como especie invasora, reseñando sobre todo a importancia económica que ten a especie para todos estes territorios. A favor da catalogación amosáronse 19 expertos do citado comité e máis a Xunta de Extremadura coa condición de que se poidesen aproveitar as masas de eucalipto xa existentes. O Goberno de Canarias, pola súa banda, insta que se incorporen dúas especies concretas de eucalipto no catálogo de invasoras e o Tribunal xustifica finalmente o seu fallo na falta dun consenso na comunidade científica. Sen embargo, o Concello de Teo cree que debería ter priorizado o informe do Comité Científico do Ministerio, un órgano colexiado, fronte a informes de opinión achegados de expertos individuais contratados polas propias administracións interesadas en que o eucalipto non se considerase especie invasora. O rexidor teense sostén que se equipararon ou minusvaloraron os criterios científicos fronte aos económicos. Desde o Concello de Teo aseguran que explorarán outras vías para que o eucalipto sexa declarado invasor. A compañía pasteira Ence, principal impulsora de eucalipto en Galiza, valorou satisfactoriamente esta sentenza que desestimou o recurso do Concello de Teo. Apuntou que os tribunais deixan clara a falla de base científica para considerar o eucalipto como especie invasora, desacreditando así científicamente a aplicación de medidas contra o seu cultivo. Pola súa banda, desde o sector ecologista, critícase que o Tribunal de Madrid non teña abordado con seriedade o asunto de fondo, facendo prevalecer as valoracións de carácter económico fronte ás científicas e sinaladas polo Comité Científico do Ministerio. 70 personalidades galegas apoian o manifesto dos bombeiros forestais que denuncia a precariedade laboral e improvisación na xestión dos lumes. Os profesionais reclaman traballar 12 meses ao ano en labores de prevención e non só os meses de verán para labores de extinción. O manifesto titulado Máis prevención cara a unha menor extinción tamén aborda a situación de alta combustibilidade dos montes galegos e demandan un cambio radical do paradigma de extinción. Foi apoiado por unha longa lista de entidades ecologistas e sindicais galegas. A Consellería de Medio Rural incorpora novas informacións nas declaracións responsables e autorizacións de aproveitamentos de madeira co obxectivo de concienciar os propietarios e xestores dos montes sobre o papel das plantacións no secuestro de carbono da atmosfera. A Xunta mantén que o dióxido de carbono absorbido polas árbores taladas permanece retido na madeira e no solo, polo que tamén os aproveitamentos madeireiros contribuirían a mitigar o cambio climático, algo que é rebatido por entidades ecologistas que alertan da libertación do CO2 retido nas árbores unha vez que estas son taladas. Esta semana tamén entrou no Parlamento Galego a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galiza. O Consello da Xunta deu luz verde ao informe que propón esta normativa que busca, segundo o goberno galego, poñer en uso as terras abandonadas, reducir os problemas derivados do minifundismo e fórmulas de ordenamento de terras de carácter agroforestal. Tamén se prevé a creación dun catálogo de solos agropecuarios e forestais. Esta semana o Partido Popular tamén registrou no Parlamento Galego a temida nova lei de reactivación empresarial, que, segundo os colectivos ecologistas, promete ser unha ampliación da nefasta lei de fomento e implantación empresarial do ano 2017, a coñecida como lei de depredación. Esta minguou dereitos de participación pública diante de proxectos con elevado impacto no territorio e acurtou os prazos para a aprobación de proxectos. O pasado 5 de decembro celebrouse o Día Internacional do Solo. O Sindicato Labrego Galego lembrou que o solo desempeña un papel esencial nos ciclos naturais, na regulación dos fluxos da auga e na captura de carbono, así como na xeración de paisaxes de grande valor cultural, social, ambiental e productivo. Porén, advertiu da ameaza que está a sofrer o solo galego pola expansión de grandes infraestructuras e do urbanismo, a grande cantidade de produtos químicos que se verten nel, a sobreproducción gandeira e a eucaliptización. O Sindicato Labrego Galego sinala o eucalipto como especie exótica invasora, enormemente prexudicial para a saúde dos solos e das augas, e que se está a forestar con esta especie terras agrarias coa connivencia cómplice da Xunta, o que reduce drásticamente a superficie agraria útil. E agora abrimos capítulo adicado ás canteiras. Desde o pasado luns ata este xoves, o río Xunco de Cervo discorreu totalmente branco. O concello confirmaba que o feito se debeu a arrastres de caolín causados polas fortes chuvias desde as balsas mineiras existentes xunto ás minas do concello de Cervo. O vertido afectou a área comprendida entre Sargadelos e San Román. Ecoloxistas en Acción leva a Fiscalía Xeral do Estado e a Fiscalía de Medio Ambiente unha denuncia por vertidos tóxicos sobre o espazo natural protexido como Rede Natura as gándaras de Budiño procedentes dunha canteira de Porriño. Os ecoloxistas piden ás fiscalías que abran dilixencias de investigación por un presunto delito contra o medio ambiente e que se depuren responsabilidades por prevaricación omisiva. Esta fundamentase na falta de prevención e custodia deste espazo de alto valor ecolóxico e ambiental por parte da Xunta. Por outra banda, tamén denuncian que a Consellería de Industria concedeu autorizacións de explotación e restauración sen a necesaria avaliación de impacto ambiental, fragmentando artificialmente os proxectos para evitar unha avaliación integral dos impactos. A toniña, o cetáceo máis pequeno que se topa nas nosas costas, está oficialmente en perigo de extinción. Esta semana, o Boletín Oficial do Estado publicaba a resolución do Ministerio de Transición Ecolóxica que muda a catalogación desta especie afroibérica. Desde a CENMA, a principal entidade investigadora desta especie en Galiza, xa solicitara a súa catalogación como especie en perigo de extinción no ano 2007. Lamenta que tiveran que pasar 13 anos para conquerir este recoñecemento que obrigará o Estado a dotar de maior protección a esta especie a miúdo capturada accidentalmente polos barcos pesqueiros. A Asociación Ecoloxista Adega advirte que a Xunta autorizou 4 granxas de bisón americano en contra dunha sentenza do Tribunal Supremo do ano 2016 que prohíbe novas instalacións e ampliacións en todo o Estado español. Os ecoloxistas inciden en que cando menos estas 4 granxas poderían ser ilegais e solicita a Xunta que revise a súa situación administrativa. Ademais, dá conta de que algunhas destas granxas foron subvencionadas polo INEGA e con fondos FEDER para o aforro e eficiencia enerxética. A Adega insta de novo a pechar as 26 granxas de bisóns que hai en activo en Galiza, que na actual situación de pandemia, ademais, supoñen un risco engadido para a saúde pública por seren os bisóns americanos vectores de transmisión da COVID-19. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata vindeira semana agardando que pasedes uns felices días. Unha aperta.